landbúnaðurin brøytist. Og að byggt hegi verið vanligt að böndurnir livdi af tói som þær diskaðu. Men fölkatæle og í bújunum vaks stöfut og tói voru þær nöttir að skýpa landbúnaðin Mæri mætt voru að verð diska, svo að þær komdu selja bústur af og gössæjarar góðust að læja smáböndun jör. Þær löttu sig heldur eftir að velta jöruna saman og flöttar og ikkju í smátæjar. Fyrr höttu smáböndunur veru nöttur að færa frá jöruna, tói ognarmenninur höttu tíki lente til segjahald. Nú nøttust enn fleiri at rýma avbyggt og í bújunar at byggva. Men höfus etvolden at svo mong flutto ver, at fölkatæle vaks svo nekv úti að byggt. Þær stóru gössæjararnir tjengu eisne nudjar lægir í landbúnaðinu. Jadn prekvin ver tíkinu í Núslu, fleiri kottnslu voru velt, Æle djórene fengu betri umstöfur og jörun ver betur tega. Æsene fóru teg at æla fram betri fena. Hetta gav utnæinum tver tutningarmiklar fyrirtsætr. Böndur mistu jörunna og fóru í stegin at arbeia og verksmiðju og í búinnum og brøytingin og í landbúnæinum gjörde at heimun skorsta í ikkje mætt.